l-Awstralja hija magħrufa madwar id-dinja għal kulturi sinjuri u diversi tagħha ta' l-ewwel nazzjonijiet. Iżda meta niġu għat-titlu nattiv u drittijiet fuq l-art xorta tista' tistaqsi xi jfissru. Allura x'inhu t-titlu nattiv u kif ġie? It-titlu nattiv id-drittijiet fuq l-art u it-trattat huma tliet perspettivi użati biex isaħħu din il-kultura u iżommu lil l-aboriġini u lil-gżejjer ta' Torres Strait konnessi mal-art. Tista' ssir taf aktar dwar id-drittijiet fuq l-art u it-trattat f'episodji oħra preżentati aktar qabel. Illum se naraw x'inhu it-titlu nattiv. Nispjegaw x'inhu l-istorja kif huwa differenti mid-drittijiet fuq l-art u xi jfisser. Għal mijiet ta' snin l-Awstralja ġiet iddikjarata bħala terra nullis li tfisser art vojta, art mingħajr ma tirrikonoxxi l-popli aboriġini u tal-gżejjer ta' Torres Strait li kienu jgħixu hawn qabel issettiljaw in-nisbojot. Dan inbidel b'każ legali storiku wieħed, il-każ ta' Mabo. Fl-1982 grupp ta' nies ta' discendenza Merjem immexxija minn Edi Mabo bdew każ legali ifittxu rikonoxximent li huma s-sidien tradizzjonali tal-gżejjer Mari fit-Torres Strait, grupp żgħir ta' gżejjer eżatt il fuq mill-ponta ta' Queensland fil-quċċata nett tal-Awstralja. Il-każ kien wieħed twil u dam kważi 10 snin. Imbagħad fl-1992 il-Qorti Għolja tal-Awstralja ħadet deċiżjoni storika li tirrikonoxxi li n-nies Merjem kellhom titlu nattiv fuq l-artijiet tagħhom. Din id-deċiżjoni kienet storika, bidlet it-twemmin legali li kien ilu jeżisti dwar terra nullis. Wara dik id-deċiżjoni lat dwar it-titlu nattiv ta' l-1993 ġie approvat mill-Parlament Federali. Fil-15 ta' Novembru 1993 il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Paul Keating indirizza lin-nazzjon fejn iddeskriva r-rispons tal-Gvern Awstraljan għad-deċiżjoni Mabo tal-Qorti Għolja.
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius, the convenient fiction that Australia had been a land of no one. The truth was native title, the fact that the land had once belonged to Aboriginal and Torres Strait Islander Australians, and that in some places a legal right to it had survived the 200 years of European settlement.
It-titlu nattiv huwa rikonoxximent li xi popli ta' l-ewwel nazzjonijiet għad għandhom drittijiet fuq l-art u l-ilmijiet tagħha, ibbażati fuq il-liġijiet u d-drawwiet tradizzjonali tagħhom. Dawn id-drittijiet mhumiex motija mill-gvern jew magħmula permezz ta' negozjati huma rikonoxxuti mill-Rati Awstraljani. It-titlu nattiv spiss jiġi deskritt bħala qatt ta' drittijiet għaliex jinkludi ħafna drittijiet differenti mhux dritt wieħed biss. Dawn id-drittijiet jistgħu jinkludu l-użu ta' l-art u l-ilmijiet għall-kaċċa, is-sajt, iċ-ċerimonji u l-ħarsin ta' postijiet kulturali importanti. Jirrikonoxxi id-drittijiet maqsuma flimkien jew ta' grupp li ġejjin minn tradizzjonijiet kulturali u spiritwali li ilhom jeżistu aktar minn sit privati jew kummerċjali. Madankollu it-titlu nattiv ma jissostitwix użu ieħor ta' l-art bħal bidja il-minjieri jew attivitajiet tal-gvern lokali. F'ħafna postijiet dan l-użu jeżisti flimkien mat-titlu nattiv. Dan ifisser li l-popli ta' l-ewwel nazzjonijiet spiss jaqsmu id-drittijiet ta' l-art ma' oħrajn, bħal bdiewa dawk li jħaffru il-minjieri jew il-kunsilli. Għall-komunitajiet aboriġini u l-gżejjer ta' Torres Strait, it-titlu nattiv huwa ħafna aktar mill-art huwa dwar l-identità, il-kultura u l-appartenenza. Il-professur Peter Yu, mexxej u akademiku ta' discendenza Yawuru, jispjega dan.
What Native Title does is provide you with the opportunity to reframe the nature of fundamental rules that govern your community and relationship. So that's basically in terms of my own community. What it does do, it also provides a reinvigorated foundation for learning and relearning languages and song and dance and cultural knowledge so that we're able to continue the path of building succession capabilities in our families and in our tribal groups.
Iż-dalki żbatt tar-rikonoxximent mhijiex sempliċi biex jistabbilixxu t-titlu nattiv il-komunitajiet iridu juru konnessjoni kontinwa ma' l-art ħafna drabi permezz ta' stejjer orali, stejjer miktuba u records moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-proċess legali huwa kumplessu, il-liġi u d-drawwiet tradizzjonali mhux dejjem jaqblu sew mal-liġijiet legali tal-pajjiżi tal-punent. L-avukat Gwenet Govardam li tispeċjalizza fit-titlu nattiv u il-liġi tal-wirt tispjega dawn l-isfidi.
We're trying to fit a traditional culture into like a framework. We're just trying to stuff it in and trying to make it work when really and yeah, that it has inherently challenges in that which creates problems because the system itself that we're trying to fit into has not been created. The framework has not been designed for that.
Minkejja dan it-titlu nattiv ġab bidla reali u dejjima en lill-komunitajiet jerġgħu iqajmu l-lingwi tagħhom jirrestawraw modi tradizzjonali ta' kif jieħdu ħsieb l-art u l-ilma u jieħdu sehem aktar qawwi fid-deċiżjonijiet dwar l-art u l-ilmijiet tradizzjonali tagħhom. Minn meta ġie introdott l-att dwar it-titlu nattiv, it-titlu nattiv issa ikopri madwar 40% tal-Awstralja. L-aktar f'żoni remoti u reġjonali fejn insammet il-konnessjoni tradizzjonali mal-pajjiż. Iżda huwa importanti li tiftakkar li dan huwa differenti milli tkun sit tal-art. Jekk qed tgħix f'belt jew f'żona reġjonali bħal ħafna migranti, it-titlu lokali probabbilment mhux ser ibiddel il-ħajja ta' kuljum tiegħek iżda li tifhem x'inhu huwa pass lejn ir-rispettu ir-rikonċiljazzjoni.
I think it's really important to note, and this is very generally speaking, but something like native title rights and interests are really not going to affect people on a personal level. People think it's going to affect their life on like a day-to-day, and I can't really see it doing that.
Kif qal Paul Keating meta rifletta fuq id-deċiżjoni dwar Mabo l-introduzzjoni ta' titlu nattiv fis-sistema ta' l-immaniġjar tal-art tal-Awstralja ma kienx biss dwar il-ġustizzja għal popli ta' l-ewwel nazzjonijiet iżda kienet pass il-qudiem għal l-Awstraljani kollha.
We can move on to see Mabo as a tremendous opportunity it is, an opportunity to right an historic wrong, an opportunity to transcend the history of dispossession, an opportunity to restore the age-old link between Aboriginal land and culture, an opportunity to heal a source of bitterness, an opportunity to recognise Aboriginal culture as a defining element of our nationhood, and to make clear that this Australia, this modern, free and tolerant Australia, can be a secure and bountiful place for all, including the first Australians.
Għal ħafna nies ta' l-ewwel nazzjonijiet, it-titlu nattiv mhuwiex biss proċess legali huwa mod kif iżommu ħajjin l-istejjer ta' l-antenati tagħhom. Għal nies ġodda fl-Awstralja li jifmu it-titlu nattiv jgħin fil-konnessjoni profonda li l-popli ta' l-ewwel nazzjonijiet għandhom mal-art konnessjoni li ilha eluf ta' snin u għadha ħajja sal-lum. It-titlu nattiv ikompli jevolvi biftejmiet ġodda li jisawru kif l-art, l-ilma u l-wirt huma protetti għal ġenerazzjonijiet futuri madwar l-Awstralja. Id-drittijiet ta' l-art, trattati u it-titlu indiġenu kollha għandhom proċessi legali u politiċi differenti, iżda kollha għandhom lan li jirrikonoxxu il-konnessjoni tal-popli ta' l-ewwel nazzjonijiet mal-pajjiż u jappoġġjaw it-tmexxija tagħhom.
We need to have our land, our culture, our language, and our community. We're not opposed to development, but we need to have this as the foundation.